50 languages. 18.
Dekok.
House cleaning.
Dom purigado.
Today is Saturday.
Hodiaŭ estas sabato.
We have time today.
Hodiaŭ ni havas tempo.
We are cleaning the apartment today.
Hodiaŭ ni purigadas la loĝejon.
I'm cleaning the bathroom.
Mi purigadas la banĉambron.
My husband is washing the car.
Mia edzo lavas la auton.
The children are cleaning the bicycles.
La infanoj purigadas la bicikloj.
Grandma is watering the flowers.
Avinjo akvumas la florojn.
The children are cleaning up the children's room.
La infanoj ordigas la infanĉambron.
My husband is tidying up his desk.
Mia edzo ordigas sian skribotablon.
I am putting the laundry in the washing machine.
Mi enigas la lavotajon en la lavmaŝinon.
I am hanging up the laundry.
Mi etendas la sekigotan lavitajon.
I'm ironing the clothes.
Mi gladas la lavitajon.
The windows are dirty.
La fenestroj estas malpuraj.
The floor is dirty.
La planko estas malpura.
The dishes are dirty.
La vazaro estas malpura.
Who washes the windows?
Kiu purigadas la fenestrojn?
Who does the vacuuming?
Kiu polvosuĉas?
Who does the dishes?
Kiu lavas la vazaron?
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.